Kannast. Segðu verið nú reynana, það er hvað
Já,
því
ég
hérna.
hef með þessu því þetta að það slóndi líf.
You're sharing. Check, maður. Rýnjum til mamma spokk, hún er sammála. Check, hún búið múlta að check. Næstu í tæðu slóðan þetta nýslis.
Nei,
Tó.
obrátno, trebu pro, sorry.
Check. Ole. Verit no, ne?
Nie, tego robisz.
Ček sam da vidimo, ali imamo sploh koga na Zoomu, samo malo da vidimo. Pardon, gledamo sam, če imamo pravi screen, da me vidijo na Zoomu. Se v bistvu trenutno ni nobenega na Zoomu, Nataša, pri... Trenutno še ni nobenega na Zoomu, pravim, da pridejo, pardon, ker imamo zdaj ne Zoom povezavo, ker bi radi slišali.
Pomanjkaj se čim.
Ja, se, ok. V redu. Lepo pozdrav, lepo pozdravljen, lepo pozdrav vsem skupaj in dobrodošli na prvi izmed štirih delavnic, ki so povezane z kazalci oziroma kazalci podnebnega ogledala. Danes bomo dopoldan namenili zeleni gospodarski rasti in pa v bistvu gozdarstvo in pa sektorju LULUCF. Vas lepo pozdravljam. Zdaj na začetku bi mogoče samo rekla, da tudi snemamo zaradi tega oziroma na Zoomu, ker so nekateri prosili, če lahko pač prisostvujejo na Zoomu in v bistvu bomo z njimi delili zgolj predavanja, kasnejše debate pač, ki bodo, v bistvu jih ne bomo predvajali, mislim, ne bodo v živo, tako da upam, da se pač vsi strinjate, da imamo tudi njih na Zoomu. Zdaj zato mogoče upam, da bo vse v redu. Ker moramo v bistvu share screen, pa istočasno še na ekran, ampak mislim, da bo vse v redu. Vidim, da bo to šlo naprej. Ne, sem, čakaj, da imamo za to tvoje, pardon, pardon. Pardon, smo napačno predstavitev tudi dali, samo malo. In bi morali
Ni
dati.
tako je.
Jaz mislim, da smo jo prej, veš, pardon, se mi je zdelo, da nekaj ni v redu. Evo. No, če noče, veš? Ah, samo malo, pardon. Ne shrani tole. Te pa noče deliti. Aha, sem vi vidite v celo, ne? Nataša ima noče mi deliti računalnik, mi noče dati present view-a. Pardon.
Ne vem, kako zdaj naredimo stop sharing, pa si dan.
Ja, se isto, ekran bi moral biti isto, jaz sem eno sam izklopila, pardon. Veš, jaz sem ta del izklopila. Mislim, da smo se navadili hibridnih dogodkov, pa očitno smo malo pozabili. Aha, evo, zdaj pa gre. Sem jaz pa nimam. Ok. Evo, zdaj pa prava prezentacija. Zdaj mogoče nekaj kratkega, nekaj čisto na kratko glede ozadja delavnic. Verjetno smo se večino že srečali na podobnih delavnicah oziroma predstavitev v okviru podnebnega ogledala, ki smo ga v bistvu pripravili v sklopu projekta Life podnebna pot na Inštitutu Jožef Stefan, ki se je pa v bistvu končal že. In zdaj v bistvu nadaljujemo nekako z temi kazalci in gre v bistvu za projekt osvežitev kazalcev za podnebno ogledalo, naročniki Agencije Republike za okolje, MOPE, se pravi novo Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo. Nekako pa ostajamo isti izvajalci, se pravi Inštitut Jožef Stefan, Center za energetsko učinkovitost, Kmetijski inštitut Slovenije, KIS in pa Gozdarski inštitut Slovenije, GIS. Zdaj trajanje projekta je pa nekako od letošnjega junija pa do v bistvu do novembra letos. Zdaj, kaj je v bistvu tudi tisto, kaj je novega, oziroma nekateri kazalci, ki so v bistvu osveženi, kar bomo tudi videli tekom današnjih predstavitev, je, da so v bistvu zdaj ti cilji, ki se pojavljajo pri samih kazalcih, skladni s cilji EU in pa tudi številni, recimo, kazalci, kar bomo, mislim, da bo tudi danes ponekod prikazano, so recimo tudi metodologija je skladna z metodologijami nekaterih drugih držav Evropske unije, kar pač v bistvu potem pomeni, da so kazalci recimo dosti lažje primerljivi tudi z drugimi državami. Zdaj je pa nekaj tudi takšnih kazalcev, ki so v bistvu lahko medsektorski in so lahko uporabljeni za recimo sledenje različnim ciljem. In v bistvu je to tudi ena izmed dodanih vrednosti, da se lahko recimo en kazalec uporablja v različnih sektorjih. Zdaj čisto na kratko, kako bo današnji dan potekal. Imamo v bistvu uvod in potem v bistvu gre predstavitev Barbare Petelin in Visočnik, doseganje nacionalnih ciljev. Kasneje se bomo pač posvetili kazalcem za zeleno gospodarsko rast in pa tudi v bistvu v delu pred odmorom bi želeli vas v bistvu aktivno vključiti v razpravo, kako povečati uporabnost kazalcev za boljše izvajanje ukrepov in uspešnejše doseganje ciljev. Potem imamo v bistvu odmor, po odmoru pa bomo šli v bistvu pogledali si, kaj se na zeleni gospodarski rasti oziroma na splošno pripravlja novega oziroma kakšne so možnosti pri drugih finančnih kazalcih, predlogi novih kazalcev, kar bo v bistvu tudi predstavila Tadeja Janša iz Inštituta Jožef Stefan CU. In pa potem vas bomo zopet povabili k razpravi in pa k predlogi novih kazalcev, pa komentarjem dodatne pobude. Potem imamo zaključek delavnice, prvi del, se pravi, in druženje ob kosilu, tisti, ki boste pa ostali, v bistvu še kasneje pa gremo na kmetijstvo in pa na gozdarstvo. Sedaj pa kar prosim za uvodni pozdrav magistru Petru Ulamec, direktorico Urada za spremljanje vplivov na okolje. Samo pa, izvolite.
Najlepša hvala. V imenu Agencije za okolje vas prav lepo pozdravljam na delavnici, tako kot je moja predhodnica povedala, na eni od štirih, ki so namenjene kazalcem podnebja ter njihovi vlogi pri razumevanju in spremljanju izvajanja nacionalnega energetskega in podnebnega načrta do leta 2030. Kazalci podnebja, ki jih spremljamo v okviru podnebnega ogledala, so bili prvotno razviti za potrebe spremljanja izvajanja operativnega programa za zmanjševanje izpustov toplogrednih plinov do leta 2020. Nadgrajeni so bili v okviru projekta LIFE Podnebna pot 2050. Namenjeni so spremljanju zmanjševanja izpustov toplogrednih plinov, učinkovite rabe energije ter izrabe obnovljivih virov energije. Cilj strokovnih delavnic je predstaviti aktualno stanje in trende na področju zelene gospodarske rasti, kmetijstva in gozdarstva, prometa ter rabe energije v stavbah, ob tem pa poudariti praktično uporabnost kazalcev pri spremljanju, načrtovanju, usmerjanju ukrepov podnebne politike. Spodbuditi želimo tudi vaše razumevanje, razmišljanje o tem, kako lahko obstoječe kazalce izboljšamo. Morebiti tudi razvijemo nove, ki bi še bolje odražali tako stanje kot učinkovitost izvajanja ukrepov. Vaše sodelovanje je zelo pomembno za oblikovanje skupnih rešitev. Zahvaljujemo se vam za vašo prisotnost in vaše prispevke na današnji delavnici ter razpravo v okviru navedene teme. Želim uspešno delo.
Najlepša hvala. Sedaj pa prosim tudi vodjo projekta in sodelavko magistro Barbaro Petelin Visočnik, da nam pove, kaj se dogaja na nacionalnih ciljih.
Upamo, da bomo našli predstavitev, da bo lepo tekla.
Ja.
Najlepša hvala za tale uvod, pa tudi lep pozdrav v mojem imenu. Z veliko od vas itek že poznamo, ste zelo pridno hodili na naše delavnice v okviru podnebnega ogledala. Tokrat je ta delavnica malo drugačna, zaradi tega, ker seveda je. Se prav zdaj, kje imamo tole?
Ček se te vrti, jaz pa nekaj ne zivaš.
Dobro. Don't touch. Mal je drugače v toliko, ne, zaradi tega, ker lani s podnebnim ogledalom 2022, ne, smo se pogovarjali o tem, ali smo dosegali cilje v letu 2020. Zelo veliko smo tudi govorili o tem, da so bili te cilji mogoče mal premalo ambiciozno zastavljeni, glede na pač bili so zastavljeni na nekako na pričakovanja, želje pred 10 leti, a ne, in mogoče stališče lanskega tega dogajanja, kar se zdaj pač poteka, mogoče mal premalo ambiciozni, a ne. To se pravi, zdaj se je začelo pa novo obdobje, se pravi, zdaj se je začelo obdobje nacionalnega energetsko-podnebnega načrta, a ne, in cilji v tem načrtu so bistveno bolj ambiciozni, kot so bili tisti cilji do leta 2020, a ne, moramo pa se zavedati tudi, da je trenutno v presoji pri Evropski komisiji posodobitev tega načrta in že v tem predlogu so cilji še bistveno bolj ambiciozni, kot so v aktualnem NEP-u, a ne. Tudi mogoče pomembna informacija, da te kazalci, ki smo jih mi razvijali v okviru podnebne poti, no, in potem objavljali v podnebnem ogledalu, da pravzaprav nekako pokrivajo dve razsežnosti v okviru tega načrta, to je razogličenje in energetsko učinkovitost, a ne so pa tudi dostopni na spletu. Zaradi to podarjam še posebej zato, ker se nam dostkrat tudi na inštitutu dogaja, da nas ljudje kličejo in sprašujejo, kje pa najdem jaz to številko, a ne. To v bistvu podnebno, kazalci podnebno ogledalo se je ena posebna skupina v okoljskih kazalcih, za katere skrbi, ki jih ARSO, a ne, in tam so kazalci objavljeni. Zdaj bom samo rekla, da ta projekt, kot je že Katarina povedala, je še v teku, tako da kazalci s temi podatki, ki jih bomo danes tukaj predstavljali, zaenkrat še niso objavljeni, ker bojo objavljeni, ko bo konec projekta, ne, zaradi tega, ker moramo določene stvari bi radi tudi še z vami danes predebatirali, da bomo končno obliko kazalcev tudi mogoče še izboljšali lahko in bojo predvidoma najkasneje decembra 2023 bojo z najnovejšimi podatki objavljeni. V okviru te prenove tudi smo razmišljali, kako določene kazalce smo nekako predvideli, da jih bomo ukinili, nekatere bomo nekoliko spremenili. Tukaj na področju doseganja ciljev bomo predvidoma dodali povezavi na dva že obstoječa kazalca. Eden je kazalec, ki opisuje skupne emisije, ki ga gospa Tajda tam vsako leto lepo pripravlja, in pa en kazalec je iz podnebnega ogledala, kjer v okviru katerega spremljamo površine, ki so energetsko prenovljene v stavbah javnega sektorja. Potem pa bomo predvidoma dodali en nov kazalec, ki se pa nanaša na schemo obveznosti doseganja prihrankov energije. Zdaj pa, če gremo na dogajanje v letu 2021, a ne, zdaj lahko vidimo, da so se emisije, recimo, v lanskem letu skupne, so se nekoliko povečale. Glede na leto 2005 so se pa kar znatno zmanjšale za 22%, a ne. Lahko pa vidimo, ker je delež emisij na ETS v skupnih emisijah znaten, a ne, skoraj 2/3, lahko tudi vidimo, a ne, kako v bistvu gibanje v emisijah na ETS ima zelo velik vpliv tudi na to, kaj se dogaja v skupnih emisijah, a ne. In če vidimo v letu 2020, na primer, kako je prišlo do, vemo, zaradi koronskega leta, a ne, do padca emisije. Jaz se oproščam, ker sem nekako bolj na emisije navajena, ki izpuste, ne, ne, ampak to se pol zelo težko malo spremeniti, no, ampak na kazalcih bo zapisano izpusti, da je pravzaprav skupne emisije v svojem poteku zelo precej dobro sledijo emisijam na ETS. Tole je potem doseganje nacionalnega cilja v sektorju na ETS, to je pač ta sektor, ki ni vključen v sistem trgovanja z emisijami toplogrednih plinov. Tukaj lahko ugotovimo, da je bil nacionalni cilj za leto 2021 je bil dosežen. In preliminarni podatki, ki smo jih pa tam leži narisali, ne, pa kažejo, da je v letu 2022 so se te emisije znatno povečale in smo ravno nekje, predvidoma bomo ravno nekje na okoli cilja, ne, to se pravi, cilj je, da ne presežemo te rdeče črtkane črte, medtem ko za leto 2023 prve ocene kažejo, da je spet prišlo do zmanjšanja emisija. Ne? Se prav lahko rečemo, da te emisije precej nihajo, ker na nje vpliva veliko različnih dejavnikov, a ne, to se pravi, ne samo tisto, kar ne samo naša prizadevanja za zmanjševanje teh emisij, izvajanje različnih ukrepov in tako naprej, ampak seveda tudi mi, ljudje, s svojim ravnanjem imamo zelo velik vpliv na to, kaj se z emisijami dogaja. Potem sem pa še tlele, a ne, vidite, da je tale krivulja, no, narisana samo do leta 2025, to je zaradi tega, ker se bojo pravzaprav cilji za obdobje potem do leta 2030, letni indikativni se bojo določali na podlagi emisij v obdobju 2020-2023. Ne, zaradi tega še niso zračunani in vidite, da pa tamle nekje tisto oranžno pravokotnik, do tja nekje ne bi pa prišli v letu 2030. A ne. Se pravi, če primerjamo, a ne, je z letom 2021 je do tja še kar močno daleč. Tole tudi vsako leto pokažemo, to je zaradi tega, da vidimo, a ne, koliko velik delež tem emisijam prispeva promet. To se je v letu 2022, se je ta delež še povečal za 3,6 odstotne točke. To bomo, prezentacije bojo tudi vse objavljene na spletni strani, tako da si jih boste lahko potem tudi tam dol vzeli in tako, ne, lahko si seveda kaj zapišete, a ne, ampak bojo tudi tam objavljene. Vidimo pa lahko, a ne, da je pravzaprav, če gledamo v teh pitah oziroma kolačih, da pravzaprav je zelo opazno, a ne, da se je delež v prometu se je najbolj povečal, najbolj zmanjšal se je pa v sektorju široke rabe. Zdaj mogoče tole je še neko dodatno pojasnilo tistega grafa, ki smo ga gledali prej. A ne? Mi smo že leta nazaj enkrat na prošnjo Ministrstva za okolje in prostor pripravili en tak mali modelček, a ne? Ker ste videli, ne, v emisijah ne ETS je delež prometa zelo velik, kar pomeni, da bistveno vpliva na to, kaj se dogaja z emisijami ne ETS, emisije ne ETS so pa največji delež v skupnih emisijah, kar spet pomeni, da zelo močno vplivajo na to, kaj se dogaja s skupnimi emisijami. In zdaj po prvih, pač po teh podatkih, a ne, emisije izgorevanja motornega bencina in dizelskega goriva, to lahko se spremlja na mesečni ravni, pravzaprav so objavljeni podatki, tako da se da emisije iz tega izračunavati. Vidimo, da je to povečanje bilo kar 10% v lanskem letu, a ne, in iz tega potem tudi smo videli na tistem grafu, da bomo pri emisijah ne ETS bojo precej narasli, so precej narasli v letu 2022. V letu 2023 pa vidimo, da so se te emisije precej zmanjšale. Zdaj, kaj je vzrok? V glavnem, zelo veliko na to vplivajo cenovna razmerja. To se pravi, kakšna je cena pri nas goriva in kakšna je cena v sosednjih državah. Se pravi, a mi hodimo k sosedom tankat ali pa sosedje hodijo k nam tankat, oziroma nekdo, ki se pele čez, reče, bom rajši v Avstriji tanko ali pa bom rajši pa pol na Hrvaško pa v Sloveniji ne bom ali pa se bom pripel v Slovenijo pa bom v Sloveniji tanko. Ne? Tako da seveda je tudi nekaj bilo povečanja prometnega dela, a ne sploh zaradi tega, ker po koronskem letu, a ne, 21 še vse ni bil turizem tako množičen, kot je zdaj spet, ampak v veliki večini je pa to gre za cenovna razmerja. Potem je tole gibanje emisij po sektorjih. Leta 2021 so se povečale v prometu, najbolj za 12 odstotkov, pa v industriji. V kmetijstvu so ostale približno na enaki ravni, to je ponovati je tako, da kmetijstvo je tam nekje, a ne? V ostalih sektorjih so se pa zmanjšale. Tele sektorski indikativni cilji, ki so pač tudi postavljeni, a ne? Tudi v NEPN-u, lahko pa vidimo, da je pravzaprav sektor, kjer je bil zaostanek, tako bom rekla, no, v široki rabi je bil majčken zaostanek za ciljem, na 0,3 odstotne točke, v industriji in gradbeništvu je bil pa ta zaostanek znaten, Mislim, da je bil približno 27 odstotnih točk, druge so bili pa v bistvu v ostalih sektorjih, so bili pa te sektorski cilji doseženi. Sem pa tukaj tudi dala, a ne, v tole tabelco, kakšni so bili te sektorski cilji za leto 2020, 2030 v aktualnem NEPN-u in pa 2030 v tem posodobljenem NEPN-u, ki je trenutno v presoji pri Evropski komisiji. To morate vedeti, da te v aktualnem NEPN-u, to so potrjene številke v posodobitvi, to pa niso potrjene. To so trenutne številke, ki se bodo še spreminjale, tako glede na to, kako bo naš načrt pokomentirala Evropska komisija in tudi zaradi tega, ker se delajo še izboljšave projekcij in tako naprej, bo tudi gospod Verbič, bo potem, ko bomo pri kmetijstvu, tudi mečkem bolj natančno pojasnil, recimo, zakaj prihaja do nekih takih sprememb. Ne? In če rečemo, da smo v aktualnem NEPN-u imeli skupni cilj minus 20 odstotkov, smo zdaj kar nekje med 28 in 31 odstotnim zmanjšanjem emisij v sektorju ne-ETS do leta 2030. Potem drugi pomemben, poleg emisij v teh razsežnostih razogljičenja in energetske učinkovitosti, je na področju energetske učinkovitosti cilj, ki je zastavljen na ravni rabe končne energije. Zdaj, do leta 2020 smo imeli cilj na ravni primarne energije, zdaj je se premaknil na raven končne energije. Tudi tukaj je bil cilj leta 2021 dosežen. Tukaj imamo pa potem, kljub temu, da je prišlo v letu 2021, je pač prišlo seveda do povečanja rabe energije, spet glede na koronsko leto 2020, vidimo, da je bilo pa to povečanje nekoliko večje kot pri emisijah ne-ETS-a. Ne? Tam je bilo 5-odstotno, tukaj je pri rabi energije je pa 7-odstotno. Tukaj imamo pa tudi, sta oba dva tale, obe dve ti krivulji, so, rdeča je, so ciljne vrednosti iz aktualnega NEPN-a, ciljne vrednosti iz predlagane ciljne vrednosti iz posodobitve NEPN so, je pa zelena črtka na črta in lahko vidimo, da pravzaprav moramo leta 2030 biti še majčkeno pod nivojem, kot smo bili leta 2020, kar se tiče rabe energije. Potem je tale graf, diagram tudi zanimiv, no, take diagrame najdete seveda tudi v kazalcih, ki so objavljeni na spletni strani ARSO, a ne, ker to ker so v bistvu kazalci so namenjeni temu, da bi poskušali čim bolj na razumljiv način razložiti, kaj pripelje do tega, da do določenega trenda pri, na primer, rabi končne energije, a ne. Tukaj lahko spet lepo vidimo, a ne, da promet, kjer je bilo povečanje rabe energije največje, je bilo za 14%, a ne, glede na leto prej, a ne, kakšen velik vpliv ima na skupno rabo končne energije, da se tudi lahko lepo vidimo, da je glede na leto 2000 bilo, se je raba končne energije v prometu povečala skoraj za polovico, a ne, v vseh ostalih sektorjih se je pa zmanjšala. Zdaj, najbolj se je zmanjšala, tamle piše v ostali rabi, treba je vedeti, da ostala raba se je zaenkrat izračunavala kot ostanek v energetski bilanci, a ne, ampak kakor jaz razumem, bo to z letošnjim letom drugače, ne, ampak to bojo statistični urad lahko potem kaj pojasnil, če bo koga zanimalo. Je pa tako, da indikativni sektorski cilji so bili na primer v akcijskem načrtu za učinkovito rabo energije so bili opredeljeni, v NEPN-u pa niso opredeljeni. To se pravi, nimamo sektorskih indikativnih ciljev za posamezne sektorje. Deleži so bili pa seveda, ne, podobno kot v emisijah ne-ETS, največji delež predstavlja promet, 38%, v primerjavi z letom 2000, ko je predstavljal samo 21%. 27, pardon, se opravičujem. Potem je pa še raba primarne energije po gorivih, to se mi pa mogoče zdelo zanimivo pokazati v toliko, da mečkam še vidite, kakšen je ta nabor goriv, ki jih pri nas uporabljamo, a ne. In če je bilo leta 2000, a ne, smo porabili največ tekočih goriv, potem so bila pa trdna goriva in jedrska energija. je bilo to leta 2021, so še vedno tekoča goriva bila tista, ki so imela največji delež, sledila so pa jedrska energija in obnovljivi viri. In v tem obdobju se je v bistvu v deležu se je najbolj povečal delež obnovljivih virov za 6 odstotnih točk, najbolj se je pa zmanjšal delež trdnih goriv. Predvsem do leta 2014 se je to močno zmanjševal. In tudi tukaj je bil, pač, če rečemo, nek indikativni cilj, ki je v NEPN-u tudi zapisan, je bil tudi dosežen. Zdaj pridemo pa še, seveda še do zadnjega ciljnega deleža OVE. Napisana je še stara direktiva, zaradi tega, ker je v skladu s to direktivo ne bi mi leta 2020 dosegali ciljni delež 25% rabe OVE v bruto rabi končne energije. Leta 2020 tega cilja nismo dosegali oziroma smo ga dosegali samo formalno z nakupom tega manjkajočega deleža na Češkem. Tudi lani tega cilja še nismo dosegali, bil je delež je znašel 24,6%, kar pomeni, da spet smo, pač manjkajoči del smo spet kupili. Zdaj lani smo imeli eno tako zanimivo debato na tej pripravljalni delavnici, vidim, da je gospod Potočnik je tam, ne vem, bomo spet isto odprli, da je v bistvu približno 2 milijona evrov je Slovenija namenila, da je kupila teh manjkajočih 208 gigavatnih ur. Ne, debata lani pa tekla v tem, a je to stroškovno učinkovito, a je to gospodarsko slabo. Ne. Mnenja so bila deljena in v bistvu čisto v redu, da so tudi zdaj deljena. Ne. Mogoče je malo zaskrbljujoče to, a ne, da je od leta 2010 je bil dosežen napredek samo za 3,6 odstotne točke. To se pravi, a ne, tam vidimo, da je leta 2005, je tam do enega leta 2012, je še kar šlo, potem je pa šlo še malo navzdol. Ta skok, a ne, ki vidimo tamle v letu, kje pa je to, v letu 2020, je pa tudi posledica izboljšanja statistike, ne, da ne boste mislili, da smo dejansko toliko povečali te vire, pač obnovljive vire, ampak da je dejansko se je tudi statistika izboljšala. Zdaj, kar se tiče doseganja sektorskih indikativnih ciljev za leto 2021, te pa so že iz trenutno aktualnega NEPN-a, vidimo, da je bil dosežen samo na področju proizvodne električne energije iz OVE. Zdaj, lani je bilo ravno obratno, ne, če boste šli pogledati, to se pravi, ravno v tem sektorju ni bil dosežen, v ostalih dveh je pa bil in to je posledica tega, ker so se cilji so se spremenili in cilji se vedno na zadnje podatke računajo, a ne, to se pravi projekcije za cilje, za neko obdobje se vedno računajo na zadnje dostopne podatke in ker je bil prej, na primer, cilj pri električni energiji 39%, dosegali smo ga pa bistveno manj, mislim, da je približno 35 tudi lani bilo, a ne, se potem te ciljne krivulje se spremenijo in zaradi tega je potem letos se pač slika nekako obrnila. Zdaj mogoče še tole pokažem, to je pa od Eurostata ena slikca, čeprav ne, sem pa razmišljala, da mogoče bi tudi mi lahko ukazali to dodali, če bi se vam zdelo zanimivo, ne, da je daleč najbolj napredna država na področju doseganja deleža OVE in Švedska, tam imajo praktično, piše, ne, 63%, nekaj tazga, oni imajo energijo, imajo veliko biomase, vodne energije, vetra, toplotnih črpalk, tudi nekih tekočih biogoriv. Povprečje na ravni EU je približno 22%, vidite, da mi smo nad povprečjem s tistimi 24,6%. In zdaj, taki so pa cilji, a ne? To se pravi, cilj, ki je bil veljaven do letos na evropski ravni, je bilo 32%, ta delež ne bi bil 32%, zdaj to šlo za 10,5 odstotne točke se je ta cilj povečal. Kaj za Slovenijo to pomeni v aktualnem NEPN-u, je ta cilj 27%, zdaj v novem pa vsaj 30-35%, kot sem pa rekla, bomo pa še videli, kakšna bo ta končna številka. Ne? In to seveda vpliva tudi na deleže v posameznih sektorjih. Zdaj, kaj so glavne ugotovitve? So zelo podobne kot lani. da sta bila cilja na področju rabe končne energije in zmanjšanje emisij v sektorju ne-ETS sta bila dosežena, medtem ko je bil cilj OVE, je bil pa dosežen samo formalno s tem statističnim nakupom, dejansko pa ne, a ne. In moramo se tudi zavedati, da vsako leto, ko mi ne dosežemo teh 25%, vsako leto bo potreben dokup. Ne. Seveda s tem, da niti še cilja za 2020 nismo dosegali, pa vedno bolj tudi zaostajamo za cilji, ki so načrtovani do leta 2030. In jaz mislim, da je bilo lepo razvidno, ne, da so že ti novi cilji za leto 2030 bojo še bistveno bolj zahtevni, ne, da je bilo lepo razvidno, kako se te ciljne krivulje razlikujejo. Zdaj lahko, da bojo, ne vemo, kakšne bo komentarje Evropske komisije, ampak vsekakor bo to na način, mislim, business as usual ne bo zadostoval, da bi dosegali take cilje, pač bo treba intenzivirati neke napore, ukrepiti aktivnosti in tako naprej, da bi se lahko temu približali. Zdaj mogoče, zakaj tlele pišem še v prvem poročanju Evropske komisije o izvajanju NEPN, o tem govorim zato, ker je tale slikca, kar se mogoče spomnite iz podnebnih ogledal iz Zvezka 1, je slikca, ki je tudi v temle poročilu, kjer piše po drugi ali ne krajše zbirno poročilo, namreč države članice, smo morali letos do 15. marca pripraviti prvo celovito nacionalno energetsko in podnebno poročilo. To je bilo neka priprava tega poročila, sem tudi jaz vodila, ne vem, je bila to nagrada ali je bila kazen, to se še odločam. Ne. To poročilo je bilo zelo obširno, to je bilo 77 tabel v 23 prilogah, ogromno nekih podatkov in informacij je bilo treba zbrati. Poročilo smo uspeli pravočasno oddati, potem pač dobiš tudi pripombe na to poročilo, prosijo za dodatna pojasnila, še za kakšne dopolnitve. Smo potem to opravili nekje do julija 2023. Ne? Hkrati, ker je pa ta poročila so že za nas, ko smo jih delali, recimo, ne? So v bistvu ne ve, verjetno niso glih najbolj brljiva, no? Tako bom rekla. So dostopna lahko na spletnih straneh teh dveh portalov. Eden je Report.net 3, eden je pa Report.nr, a ne, če se jaz prospomnim, so dostopni, lahko vsak pogleda, no, te podatke, ampak v bistvu, da bi bilo to nekako širši javnosti bolj razumljivo, a ne, je hkrati šlo tudi neko krajše zbirno poročilo, ki pa se osredotoča predvsem na doseganje ciljev. To se pravi malo podobno kot iz Zvezek 1 pri nas v podnebnem ogledalu, ne pa ne pa na izvajanje ukrepov, no, toliko. Razen, kakor kakšni kazalci tudi kažejo sami, kako poteka izvajanje ukrepov. Kaj smo se naučili? Pomembno je, da so cilji dobro opredeljeni, ker se jih zelo težko spremlja, če so zelo romaneskni, ali kako bi človek rekel, taki pač opisni, a ne, ker zelo težko spremljaš, kaj se je dejansko zgodil, če je cilj zelo ohlapno napisan. Potem je, da sistem spremljanja, da je zelo pomemben, ne, to že vemo, ne, to se pravi, če ne vem, kje sem, tudi ne vem, kam bi rad in niti ne vem, kako bom tja prišel. Pa tudi za samo poročanje, se pravi, da je smiselno, da je ta sistem spremljanja zasukan tako, da ti da ven že te podatki, ki jih potrebuješ tudi za poročanje. In tukaj smo ugotovili, da tam, kjer smo imeli že te kazalce, recimo, o katerih tudi danes govorimo, a ne, že nekako utečene in tudi sistem spremljanja izvajanja ukrepov, je bilo to poročanje kljub vsemu lažje kot v tistih treh razsežnostih, kjer do zdaj še nismo nič poročali, a ne, in tukaj bo treba narediti zagotovo. Mislim, tako bom rekla, vrzeli so še povsod prisotne, a ne, ker to je res. Evropska komisija pričakuje od nas ogromen različnih podatkov in informacij, ne, ampak pri teh treh razsežnostih energetska varnost, notranji trg energije, pa raziskave, inovacije in konkurenčnost, tukaj bo treba res narediti še kakšen korak naprej tudi na področju kazalcev. Pa še za zaključek, ne, seveda je zelo pomembno, da izvajalci ukrepov oziroma bi morali biti sestavni del tega sistema spremljanja, se pravi, da v bistvu se vedno ve, ne samo pač tako iz vidika usmerjanja politik in ukrepov, a ne, da se v vsakem trenutku ve, kje smo, zato da lahko stvari za naprej izboljšujemo, ampak tudi, da se ve, v bistvu, kakšne učinke oziroma katere informacije v določenih izvajanju, v določenih ukrepov oziroma v predoseganju ciljev potrebujemo za to, da so te podatki na voljo za poročanje, ker treba se zavedati, a ne, da sicer Evropski komisiji moramo poročati vsako drugo leto, se pravi 15. marec 2025 bo naslednjo poročanje, ampak stališče usmerjena politik in ukrepov je pa seveda to bolj smiselno, da se na letni ravni, a ne, da je nek tak pregled, da se ve, kaj se dogaja, da se mogoče lahko hitreje ukrepa. Seveda se potem vedno pojavi vprašanje, a ne morete narediti kazalcev, ki bi imeli bolj aktualne podatke? To je pa zelo težko, ali? Ker so pač, veste, ne, veliko teh kazalcev temelji na nekih statističnih podatkih in to pripraviti statistične podatke vsem zahteva svoj čas, ne, in se jih ne da od danes do jutra. Ne. Zato smo pa tudi pokazali, kako spremljamo recimo emisije iz rabe dizelskega goriva, motornega bencina, a ne, ker to že zelo veliko pove o gibanju emisij, ne ETS in skupnih emisij, ampak veliko krat pa pač nimamo nekak te možnosti, no, da bi moramo počakati, da pridejo podatki. Toliko z moje strani, če bo še kakšno vprašanje, popoldne boste pa tisti, ki boste na obeh delavnicah, bo zelo podobno.
Najlepša hvala, Barbara. Zdaj mogoče vseeno je kakšno vprašanje za Barbaro, ker sicer gremo potem na zeleno rast, ker mislim, da je povedala kar nekaj, mogoče malo novih stvari oziroma spremenjenih, kar pogumno, če bi kdo kaj vprašal.
Mi smo kupili šejko s 5 milijonov 1% delež. Da smo mi dosegli teh 40% delež, da je 40%
na svetu. Teh 25, ja.
Smo mogli dati put za približno 2 milijarde. Se pravi, je bila 1% približno 80, malo več, milijonov evrov. Zdaj, če so Čeki enak delali kot mi, so oni mogli vložiti dobi 80 milijonov, da so dobili 5 milijonov od nas. Se pravi, če nekdo trdi, da je boljše, da bi mi sami proizvedli, potem je prav, da to naredi z lastnim denarjem. Se pravi, recimo MOPE ima proračuna, recimo nekoga ima, pa recimo, da naredi 100 milijonov, nekaj 100 milijonov duši, tako da bomo mi presegli to, pa naj ta denar, naj ta presečen delež proda še jedno ljudi, da bo pokrat potem. In bo zelo dober denar, da verjamem v to, da mi moramo biti tako. Ampak seveda bo za teh gubljenih, ne vem, 80 milijonov ali pa 75 milijonov mogo zmanjšati eno drugo zadevo. In mislim, da bo s tem pokazal, kakšne to prioritete. In recimo, da je bila ta gonja, da ne gremo preveč v subvencionirane pravilnosti, se kaže zdaj, ko mi v svoje za brez zveze subvencioniramo nove sončne elektrarne. Zato, ker jih itak ne moramo umestiti. Čekanje dobe, ste dan, kak se sprejelo 6 metrov. Na eko skladu se praše, nimamo niti kadrovskih, dovolj kadrov, da mi to požegnamo. In seveda bomo, jaz sem prepričan, da 23, da bo 24 to že dosegli, zato, ker bo te sončne elektrarne. Nimam čutka, ampak če ne moramo niti fizično umestiti, vse spela, da bi jih toliko mestil, pa res ne vem, kaj še lahko naredim. Ker enostavno nimamo, no? Nimamo teh sposobnosti. Tle se vidi, da mogoče ni što so subvencionirani, pa v metanju denarja, da nekaj tukaj verjamemo, ampak dajmo malo bolj racionalno porabiti. Vse prihodna leta nas bo je to spet naučila. To je na tako obdobja, ko nikoli bi bilo, ko nismo imeli zares poročeno, ker vse se je našlo denar. Zdaj pa mogoče gledati.
Nočem sicer, ali
zrak, okolje. No, to je sicer odvisno od energetike, no, vem, da energetika se strinja s stališčem teh ministrov za finance, ki jih vidijo, samo za znanje. Ampak naš končni cilj ni samo, ni samo doseganje teh formalnih ciljev, teh kredit. Naš končni cilj je to, da bomo dejansko imeli toploto, dejansko dobili elektriko, dejansko energijo in jo imeli. Naš cilj ni. Niso dosegali štiri, naš cilj je doseganje ogrevanja, doseganje elektrike, doseganje toplote in ogrevanja. In v bistvu je ta, kljub temu, da se zdi, da je to potrebno, kljub to, to je nevzdržno v dolgi rok. To, to se spomni in druge delavnice, so energetiki, ki so zelo...
Mi so se dobro pripričali. Mi imamo proračun, mi imamo sredstva, ki so na voljo vsem proračunskim uporabnikom.
Ja.
Jaz sem to predstavil samo, to sem predstavil v energetske ali pa v MOPE sektor. Ne. In jaz pravim, da vam pripada, pa MOPE pripada po družbenem dogovoru ta delež. Ne. In jaz sem samo pokazal, ne, kako bi se lahko MOPE drugače odločil. Ne. Se pravi, če ga res v tom verjame, bi dosegel nadpovprečni delež in bi ga prodali. Ne. To, to bi moje, da se pa pogovarjamo, da, da ali bomo, ali bomo raj dali za socialno, za zdravko, ali za to, to pa ni primer trenutek.
Ja, ne, ne, ne. Ja. Ampak v bistvu res ta, pa ne me narobno razumeti, zelo okoljske pa vse to, ampak ta cilj ove je za, na, za našo naravno danski strok, ne, pač preslabo smo se pogajali, ne, in zato bomo zdaj tako problem. To, ker vsak ove ni vredni, ne, in nekateri ove imajo pa okolje sladko čist, ker recimo biomasa, ne, lahko bi mi promovirali biomasa, ampak to je glede zraka in glede okolja splošno zelo tako, ne. Tako da, to v bistvu je treba celostno gledati, ne, to lahko imaš vedi tako visok pretenč, pa v bistvu so na imajo tisto geotermalno energijo, ki so ležijo na geotermalni energiji. To ne moreš primerjati. Hidroelektrarne so tudi na plusje pa minuse, ki so prosto, pa se pa suši to, ko nekaj mislim, ki jo vire. Mislim, so plusje pa minuse. Ne moreš v bistvu ti primerjati ene, ki imajo ful, žare, ki imajo ful dobre boje, ali pa ni to malo manj.
Vsem to, no, vse ostale, da bomo videli.
Ja,
ja. Jaz mislim, da tega ove enot ne bo možen leto. Vse države bojo imele se dalje hujše cilje in da bojo imele višto, da bi jih nekaj kupili. To bi na ta način dosegli po cilje. Ali tako?
Ja, ja no, in to je drugo gledanje. Ja,
tudi... In večno bomo tež zaprli, res, kaj bo, ti bomo mi dobili so o energijo.
Kaj pa? Mislim tudi. Razumem, kaj je v meni. Ampak zakaj ni mi pone vrašči v tem, ko dobili iPhone, ko ne bomo več šlo obrobažati v tajske prze? Kje bomo dobili avtomobile, ki jih ne proizvajamo? Kaj mi mislimo, da moramo proizvajati ove, pa elektriko doma, pa premog moramo doma kupati? Kaj, kaj je to?
Kaj je to? Kaj
to je dosti bolj
osnovna
šla.
Ampak
ja,
bomo. Ja. Pšenice dovolj.
To bi se
cenilo. Ne,
ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne,
če se ne bomo imeli odmobila električki, če ne bomo imeli telefona, če ne bomo rabili, da taj bomo rabili, če ne bomo imeli prav.
Ne, ta politika, mislim, Evropa tako hoče, da ima Evropa problem, pa ni ene zekaj samo na dolgo. Sedi se, kako problem imamo s tem plinom, da hrenič. Pa vidu, mi da se dostamo mnoge Evrope, tudi vidu države mora malo poskrbeti. Tako, ne,
da je to
ja.
To so tudi problem z
energijo. Ne, da se to ne bo da, da to pa ni bi no. To je mogoče tudi pa cilj, da to mogoče se zdi to...
No, 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 na to je si peša, no, mislim, vse ne vem, koliko se razumete na predvodne električne, kje sem, to ni
Mi smo vedno veseli, ker gospod Potočnik pride, ker je eden redkih ministrstva za finance, ki ga vidimo, da smo vedno veseli, da se je oblasti. In meni se ne zdi nič narobe, da so pač mnenja malo deljene. Zaradi tega, ker to pomaga vsaki strani, da ukrepi svoje argumente. Ne? Ne? Tako da je, tako da smo veseli, da pač tukaj tečejo tudi take debate, ampak bojo morali zdaj prekiniti, da se je še ena gospa v zadnji vrsti hotela še kaj pokomentirati. No.
Sicer bomo mi vedeli enkratna, ne? Ampak je dolgoročno, se pravi, če je Češka investirala v solarne panele, ni bilo to samo na eno leto, ampak v daljšem obdobju in mogoče tudi še malo račun, pa dajmo se malo zavedati, da kaj še enega razloga, da kaj zmanjšujemo izkustve LDP-ja, ker so podnebne spremembe tukaj in moramo vedeti te naredi. Da mogoče malo širše intencije razmišljati.
V redu. Ja. Najlepša hvala, bi jaz s tem komentarjem zaključila na tem mestu, pa bi predala besedo sodelavki Tadeji Janša, da nam v bistvu predstavi, kaj se pa trenutno dogaja na področju zelene rasti. Izvolj.
Pozdravljeni še z moje strani, sem Tadeja in vam bom predstavila trenutno stanje kazalcev zelene rasti. Pri mojih kazalcih bo nekoliko pač manj vrednostnih ciljev, kot je bilo mogoče pač v prejšnji predstavitvi. Predstavitev bo potekala nekako takole. Uvodoma bom najprej povedala nekaj o zeleni gospodarski rasti, kjer vam bom dva kazalnika nekoliko podrobneje predstavila. Na to pa naredim še hiter pregled preostalih kazalcev zelene rasti, in pa predstavim rezultate iz zaključnega poročila o uporabi podatkov iz podnebnega ogledala, kjer so pa v bistvu vključeni vsi kazalci podnebnega ogledala. Cilji zelena gospodarska rast, se pravi, kazalci zelene gospodarske rasti so pomembni, se pa z njimi lahko merimo oziroma spremljamo vpliv gospodarske dejavnosti na okolje. Ti lahko pomagajo prepoznati področja, kjer je potrebno okrepiti naša prizadevanja za trajnosten prehod gospodarstva. Kazalce zelene rasti seveda lahko uporabljajo tudi oblikovalci, politiki in podločevalci, če pa želijo sprejemati informirane odločitve o gospodarskem razvoju in pa okoljski politiki. Cilj na tem področju je podpreti prehod v gospodarstvo, katerega rast ne temelji na povečanje rabi naravnih virov in energije, ampak z učinkovitostjo in inovacijami zmanjšuje emisije toplogrednih plinov, izboljšuje konkurenčnost in spodbuja večjo varnost oskrbe z energijo. Za ta namen spremljamo kazalce emisijska produktivnost, implicitna stopnja obdavčitve energije, spodbude, ki so nasprotju s cilji zmanjševanja emisij TGP, zelena delovna mesta pa in pa indeks eko inovacij. Se pravi, v nadaljevanju potem vam predstavim dva kazalca nekoliko podrobneje. Najprej emisijska produktivnost. Ta kazalec nam pomaga oceniti, koliko emisij toplogrednih plinov se sprosti v ozračje z dejavnostjo gospodarstva. Večja kot je emisijska produktivnost, to pomeni, da je gospodarstvo proizvajalo večjo vrednost oziroma izdelke ob manjšem izpustu toplogrednih plinov, kar je za naše okolje boljše. Se pravi, emisijska produktivnost se izračuna kot razmerje med BDP in količino izpustov toplogrednih plinov. Uporabimo podatek o BDP po stalnih cenah iz leta 2010, pridobimo jih na spletni strani Sistat oziroma Eurostat za preračun za evropske države. Podatek za emisije pa pridobimo prav tako na strani Eurostat, za katere pa za njih zbira ARSO. Cilj na tem področju je zastavljen za leto 2030 in sicer je za Slovenijo določen v strategiji razvoja Slovenije 2030 in je glavna usmeritev zasledovanja povprečja Evropske unije. Na grafu desno lahko vidimo, da se je po letu 2016 emisijska produktivnost Slovenije v bistvu se skozi se postopno izboljšuje. V letu 2021 se pa je emisijska produktivnost zadnje leto, odkar imamo podatke, se je pa kljub gospodarski rasti prav tako emisijska produktivnost nekoliko izboljšala. Pač za doseganje cilja pa je napredek še vedno nekoliko prepočasen. Kot pa sem že prej omenila, je cilj za kazalec emisijska produktivnost zapisan v strategiji razvoja Slovenije, vendar se njihov kazalec nekoliko razlikuje od našega, in sicer za preračun uporablja BDP po kupni moči. Poleg tega pa zajema tudi emisije iz mednarodnega letalstva, ki sicer niso vključene v ciljne emisije TGP pogodbenic Pariškega sporazuma. Vsak od obeh kazalcev ima svoje prednosti. Kazalec, ki ga uporabljamo v podnebnem ogledalu, je lažje primerljiv z OECD metodologijo, ki uporablja BDP v stalnih cenah. Poleg tega pa je kazalec BDP-em v stalnih cenah uporabljen tudi v analizi scenarijev in pa projekcijah, se je mogoče lažje preverjanje doseganje ciljev. Primerjava na podlagi BDP po kupni moči, torej v bistvu prikazuje nekoliko drugačne rezultate. Deloma pa izenačuje razlike med državami, in sicer tiste, ki so vezane na gospodarsko rast. Se pravi, BDP po kupni moči poskuša bolje odražati dejansko kupno moč prebivalcev držav, tako da upošteva pač razlike v cenah med državami. To pa mogoče omogoča boljše pač mednarodno primerljivost. Ampak smiselno je spremljati oba kazalca, prvega zaradi pač primerljivosti z mednarodnimi objavljenimi cilji, drugega pa zaradi cilja strategije razvoja Slovenije, pač zaradi zastavljenega cilja v strategiji razvoja Slovenije. Analiza obeh kazalcev pa v bistvu pripelje do zaključka, da je emisijska produktivnost Slovenije se pač v zadnjem letu izboljšala. Sedaj pa še drugi kazalnik, spodbude, ki so v nasprotju s cilji doseganji cilji toplogrednih plinov. Tu gre za spodbujanje izdelkov oziroma proizvodnje, ki so škodljivi za okolje, ne prispeva k doseganju cilja zmanjševanja emisij TGP. Enotne definicije, kaj so te spodbude, ki so v nasprotju s cilji, ni. Podatke zbiramo trenutno s pomočjo OECD statistike, ki pa to vrstne podatke pridobi s pomočjo Ministrstva za finance in pa FURSE. Se pravi, cilj za ta kazalec je postopno zmanjševanje spodbud, ki so v nasprotju s cilji emisij TGP. V letu 2021 so se spodbude zopet nekoliko povečale in znaša več kot 100 milijonov evrov. So pa v te spodbude, se pravi, ta kazalec zajema oziroma vključuje oprostitev plačila trošarine v energetiki, feed-in tarifo za zemeljski plin, ki se uporablja v obratih SPTE, oprostila plačila za trošarine za energetsko intenzivna podjetja v ribiških čovnih in pa diplomatska predstavništva. Potem so pa tu še delna vračila trošarine za gorivo v delovnih strojih, kmetijski in gospodarski mehanizaciji in pa vračila trošarine za dizelsko gorivo, ki je uporabljen za komercialni namen. Se pravi, spodbude, ki so nasprotju s cilji zmanjševanja emisij TGP, podražijo stroške izvajanja, so se zaradi njih emisije večje in zato so za doseganje zastavljenih ciljev potrebni dodatni ukrepi in pa dodatna finančna sredstva. Se pravi, sedaj pa še nekako ključne kratke ugotovitve še preostalih kazalcev. Prva dva sem v bistvu povzela že v prejšnjih slajdih. Potem, če nadaljujem z implicitno stopnjo obdavčitve energije, tukaj merimo, kako je z davki obremenjena naša končna energija. Za ta kazalec ciljna vrednost ni postavljena. V državah Evropske unije so davki na energijo pomemben ekonomski instrument za doseganje ciljev prehoda v nizkooglično družbo. Implicitna davčna stopnja skozi celotno pozvano obdobje nekoliko niha, v letu 2021 pa je pod povprečjem EU. In pa se pravi še zeleno delovno mesto. Kazalec je namenjen spremljanju učinka za pač podnebne politike na trgu delovne sile, kjer se spremlja število zaposlenih v sektorju okoljskega blaga in storitev v primerjavi z vsemi zaposlenimi v Sloveniji. Ciljna vrednost tudi tu ni postavljena oziroma zastavljena. Delež sektorja okoljskega blaga in storitev med vsemi zaposlenimi v Sloveniji pa se v bistvu skozi leta ne spreminja veliko in počasi raste in v zadnjem letu je znašala 2,7%, drugače se pa skozi giblje nekje okrog 2,4%. Potem je pa tu še indeks inovacij, ki pa meri okoljsko inovacijsko uspešnost držav članic EU na podlagi 12 kazalcev. Ciljna vrednost tudi tu ni zastavljena, se pa eko inovacijski indeks za Slovenijo se skozi izboljšuje, Slovenija pa spada v skupino srednjih inovatorjev. Za konec pa bom podala samo še nekaj splošnih ugotovitev poročila, ki je bil izveden ob koncu projekta Life podnebna pot 2050, ki govori o uporabi rezultatov podnebnega ogledala, kjer so zajeti tudi vsi kazalci, vključno zeleno gospodarsko rastjo. Rezultate podnebnega ogledala so uporabljene na različnih področjih, kot naprimer oskrba z energijo, promet, kmetijstvo, stavbe in industrija in tako dalje. Na podlagi teh rezultatov v poročilu se rezultate podnebnega ogledala porablja za pripravo strateških dokumentov, spremljanje izvajanje ter poročanje, razvoj in uporaba novih instrumentov. Se pa te rezultate podnebnega ogledala uporablja kar nekajkrat na leto. Sedaj pa še kratek povzetek. Kazalci zelene gospodarske rasti so pomembni, saj z njimi lahko merimo oziroma spremljamo vpliv gospodarske dejavnosti na okolje. Pomagajo prepoznati področje, kjer je potrebno okrepiti prizadevanje za trajnostni prehod gospodarstva. In pa rezultati kazalcev kažejo, da pač pri nekaterih kazalcih smo nekako na dobri poti, pri nekaterih pa je v bistvu še vedno možnost za napredek. To je bilo vse z moje strani. Hvala.
Najlepše hvala, Tadeja. Zdaj te vabim, da kar ostane za nami. Zdaj pa bi kar prosila vas, imate mogoče kakšno vprašanje naslišano, kar je Tadeja povedala, komentar, so odpotočniki, volite.
To sem premalo načno, ampak jaz sem razumel, da v kazalniki spodbud so tudi oprostitve pri proizvodnji električne